Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket ati që i rëndohet pesha e veprave të ti, a i është në një jetë të këndshme, ndërsa ati që ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi ti do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është a i havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se Irani mirëpret çdo negociat që do të përmbush interesat dhe siguron të drejtat e popullit iranian. Administrata e 13 iraniane në fillim të punës së saj është e angazhuar në konsultime të brendshme se si të vazhdojnë bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, por ajo mirëpret negociatat që prodhojnë rezultate të prekshme dhe që plotësojnë të drejtat dhe interesat e popullit iranian, tha të hënën Zoti Amir Abdullahian gjatë një bisede telefonike me sekretarin e jashtëm britanik Dominic Raab. Shefi i diplomacisë iraniane shtoi se Irani gjithashtu pret që të gjitha sanksionet e paligjshme që janë vendosur ndaj tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e tjera perëndimore të hiqen sa më shpejt. Negociatat dhe dialogu kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë pjesë e instrumenteve që janë në shërbim të diplomacisë. Ne nuk kemi problem në negociata dhe dialog, tha ministri i jashtëm iranian duke shtuar. Por amerikanët dhe perëndimorët kërkojnë negociata të lidhura me presion. Kjo është ndërsa negociatat duhen zhvilluar për të shmangur presionin. Gjatë bisedës me homologun e tij britanik, Zoti Amir Abdullahian theksoi gjithashtu rëndësinë e marrjes së hapave nga qeveria britanike për ndërtimin e besimit për të zgjidhur disa probleme të pazgjidhura në marrëdhëniet reciproke, duke thënë se Teherani do të mirëpres masat konstruktive dhe praktike të Londrës në këtë drejtim. Nga ana e tij, sekretari i jashtëm britanik shprehu shpresën se Teherani dhe Londra do të zgjerojnë marrëdhëniet dhe ndërveprimet në fusha të ndryshme, bazuar në mirëkuptimin reciprok në qeverin e re iraniane që mori detyrën muajin e kaluar. Dominik Rab gjithashtu përsëriti angazhimin e vendit të tij për të shlyer borxhin e tij ndaj Iranit. Britania i ka borxh Iranit 400 milion pound që rrjedhin nga mosdorëzimi i 1700 tankeve Chieftain të porositura nga ish-mbreti i Iranit Mohammad Reza Shah. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka kritikuar vendet perëndimore për standardet e dyfishta në trajtimin e programit bërthamor jo paqësor të Izraelit, duke vënë dukje se shpërfillja e perëndimit për këtë çështje e ka kthyer regjimin sionist në një bazë të madhe për terrorizmin shtetëror. Zoti Said Khatibzadeh i bëri deklaratat në një konferencë shtypi të hënën, kur u pyet pse Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe vendet europiane nuk tregojnë ndjeshmëri ndaj programit bërthamor ushtarak të Izraelit. Fatkeqësisht, perëndimi ndjek një standard të dyfisht dhe shumë të turpshëm, si rezultat i të cilit ai jo vetëm që nuk i bën presion regjimit sionist për të bashkuar me traktatin e mospërhapjes së armëve bërthamore, por gjithashtu i jep këtij regjimi gjithçka në dispozicion për ta inkurajuar atë të shkelë sistemin ndërkombëtar dhe të përbëjë një kërcënim të përhershëm për rajonin dhe botën, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Si një entitet i paligjshëm i cili është kthyer në një bazë për terrorizmin e sponsorizuar nga shteti, regjimi sionist ka krijuar kushte shumë të rrezikshme për rajonin dhe të gjithë botën, shtoi zoti Said Khatibzadeh. Është e natyrshme që Irani dhe vendet aleate të tij dhe shtetet muslimane të ndjekin planin për një rajon të lindjes së mesme pa armë bërthamore, tha zoti Khatibzadeh duke shtuar. Ky plan është propozuar shumë herë dhe është bojkotuar për herë të fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hir të regjimit sionist. Megjithatë, ne do të vazhdojmë në këtë rrugë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi, regjimi sionist nuk është në gjendje të flasë për vendet antare të traktatit NPT, që janë të përkushtuara ndaj rregulloreve paqësore të energjisë bërthamore. Ushtria siriane ka hyrë në qytetin Al-Jaduda në provincën jugore të Daras pas 10 vjetësh, pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Rusia me krerët fisnor lokal, thanë të hënën raportet e medjave. Zyrtarët ushtarak sirian u shoqëruan nga forcat ruse, ndërsa po merrnin rrugën drejt qytetit jugor sirian, të mbajtur më parë nga mercenarë të mbështetur nga jashtë, njoftoi kanali televiziv Al-Mejadin. Të dielën pas ndërmjetësimit të Rusisë u arrit një marrëveshje me krerët e fiseve në qytet, e cila kërkoi që grupet armatosura në Al-Jaduda t'i dorëzonin armët e tyre ushtrisë siriane dhe t'ja dorëzonin kontrolin e qytetit qeverisë Damaskut kundrejt amnistisë. Pasi ushtria siriane hyri në qytet të hënën, u krijua një qendër për dorëzimin e armëve dhe për kontrolin e qytetit, në mbikëqyrjen e zyrtarëve ushtarak rus dhe të krerëve të fiseve lokale. Kontrolli i plot i qeverisë Damaskut mbi provincën Dara është i rëndësishëm sepse kjo provincë, kufizohet me lartësit e pushtuara Golan, ku regjimi izraelit ka armatosur terroristët që luftojnë kundër qeverisë siriane që nga viti 2011. Rikthimi i këtij territori nën kontrollin e qeverisë siriane mund të ndërpres bashkëpunimin e raportuar mes Izraelit dhe militantëve dhe të godas planet e Tel Avivit për të aneksuar lartësit Golan. Kombet e bashkuara pritet të mblidhen sot në një konferencë në Gjenevë për të mbledhur mbi $600 milion për Afganistanin, duke paralajmëruar një krizë humanitare në këtë vend pas sundimit të talibanëve. Edhe para se Kabuli të binte në pushtimin e lëvizjes taliban muajin e kaluar, gjysma e popullsisë së vendit, 18 milion njerëz, jetonin me ndihmën e organizatave humanitare. Ky numër duket se po rritet për shkak të thatësirës dhe mungesës së parave dhe ushqimit, paralajmërojnë zyrtarët e kombeve të bashkuara dhe punonjësit humanitar. Ndërprerja e papritur e donacioneve të huaja pas rënjes së qeverisë afgane të mbështetur nga Perëndimi dhe kthimi i talibanëve në pushtet ka rritur presionin mbi programet e organizatës së kombeve të bashkuara në Afganistan. Megjithatë, sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara Antonio Guterres tha se kjo organizatë po luftonte financiarisht. Për momentin, organizata e kombeve të bashkuara nuk është as në gjendje të paguaj pagat e punojësve të vetë, u tha ai gazetarve. Gati një treta e $606 milion do të përdoren nga programi botëror i ushqimit i kombeve të bashkuara, i cili në një sondazh në gusht dhe shtator zbuloi se 93% e afganëve nuk kishin mjaftueshëm ushqim, kryesisht sepse nuk kishin qasje në para për t'i bler ato. Organizata botërore e shëndetit, një tjetër organ i kombeve të bashkuara, po thërret gjithashtu për ndihmë dhe po kërkon të ndihmojë qindra objekte shëndetësore që janë në rrezik të mbyllen pasi të shkurtohen fondet e donatorëve. Bielorusia planifikon të blejë më shumë se $1 miliard armatime ruse, përfshi furnizimet e mundshme të sistemeve të raketave S-400, tha presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko. Lukashenko u takua me homologun e tij rus Vladimir Putin në Moskë të njëjtën e kaluar për bisedime të gjera, që u përqendruan kryesisht në bashkëpunimin ushtarak midis dy aleatëve. Unë jam shumë mirënjohës ndaj udhëheqjes ruse, ushtrisë dhe industrisë ruse të mbrojtjes që ranë dakord për një listë gjatë të armëve që do të jenë këtu deri në vitin 2025. Janë rreth një duzin avionësh, disa prej tyre tashmë kanë bërritur. Janë disa dëzina helikopterësh, sisteme antiaerore, TOR-M2 e të tjerë. Unë nuk do ta përmend shumën totale, edhe pse kjo nuk është ndonjë sekret i madh, është më shumë se $1 miliard, tha të hënën Lukashenko, i cituar nga agjensia e lajmeve Belta. Presidenti Bielorus tha gjithashtu se qeveria e tij ishte në bisedime me Moskën për furnizimin e sistemeve raketore S-400. Ne jemi në bisedime dhe planifikojmë furnizimet e sistemeve S-400, tha Lukashenko. Drejtimi perëndimor i Bielorusisë tani është plotësisht i mbuluar nga sistemet e raketave S-300, por tani kemi drejtimin jugor. Rusia së bashku me Bielorusin ka nisur të njëjtën një stërvitje masive ushtarake që ka shqetësuar NATO-n. Mes 200.000 ushtarve, qindra tankeve, avionve dhe anijeve kishte edhe robot dhe automjete të një teknologjie të re. Trupat ruse përdorën robot luftarak Platform M, të cilët kontrollohen nga distanca dhe janë të armatosur me granata hedhës dhe një mitraloz. Presidenti rus Vladimir Putin e mohon se manovrat ushtarake drejtohen kundër ndonjë fuqie të huaj, por theksoi se Moska është mjaft e ndjeshme ndaj shtimit të aktivitetit të NATO-s pranë kufirit me Rusin. Ndërkohë, vendet që ndajnë kufi me Rusin si Ukraina apo antarët e NATO-s, Polonia dhe Lituania, i konsiderojnë të tilla stërvitje madhore që zhvillohen kaq afër me këto vende, si të rrezikshme dhe provokim. Kreu i forcave estoneze të mbrojtjes, Martin Herem, tha gjithashtu se duhet ta kuptojmë që një sulm ushtarak i Rusis mbi Estonin mund të ndodhë vërtet në një të ardhme të afërt. Bomba Molotov dhe ujë me presion u përdorën në Selanik të Greqisë Veriore teksa protestuesit përleshëshin me policinë kundër vaksinimeve dhe kufizimeve të COVID-19. Dhuna nisi në kohën kur kryeministri grek po jepte fjalimin e përvitshëm për ekonominë. Edhe në Athin, policia përdori gaz locielës dhe ujë me presion për të shpërndar disa mijëra njerëz të mbledhur në sheshin kryesor për të protestuar kundër vaksinimeve të detyruara kundër COVID-19. Më shumë se 4.000 njerëz ishin mbledhur para selisë së parlamentit grek për të kundërshtuar për të tretën herë këtë muaj vaksinimet e detyrueshme për disa kategori si punonjësit e shëndetësisë dhe të shtëpive të kujdesit. Një zyrtar i policisë greke tha se protestuesit kishin lëshuar koktej Molotov, prandaj autoritetet u përgjigjen me gaz locielës. Shumica e grekëve e ka marrë vaksinën, teksa 45% e popullsisë prej 11 milion banor janë vaksinuar plotësisht. Greqia ka urdhëruar ndërkohë vaksinimin e punojësve të shëndetësisë dhe të shtëpive të kujdesit. Dje Greqia raportoi 2500 raste ditore të infektimit me koronavirus. Kancelarja e Republikës Federale të Gjermanisë Angela Merkel do të vizitojë nesër në një vizitë zyrtare Tiranën. Sipas agjendës së publikuar nga zyra e shtypit e kryeministrisë, në orën 10:20 minuta do të zhvillohet ceremonia e mikpritjes në Pallatin e Brigadave. Në orën 10:30 do të zhvillohet takimi kokë më kokë mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe kancelares gjermane Angela Merkel në Pallatin e Brigadave. Në vijim në orën 11 do të zhvillohet takimi bilateral mes dy delegacioneve po në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Zotit e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja dhe Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të durojë të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe më pozitën e lartë që ka tek Zoti ajo mund të shërojë shumë shpejt sëmundjet. Gratë dhe fëmijët kishin hipur mbi deve dhe kuaj pa pajisje, duke duruar vuajtjet dhe fatkeqësitë më të rënda. Gjatë rrugës së karavanit të robërve, goditjet dhe fshikullimet, vështirësitë, sëmundjet dhe dhimbjet, kalimi nëpër qytete dhe prezantimi si të huaj janë vetëm disa nga vuajtjet që pësoi familja e Hlibejtit alayhiselam. Burimet thonë se disa të burgosur vtiqën nga dhimbja dhe vështirësitë më dha gjatë rrugës dhe u bashkuan me radhët e dëshmorëve. Një nga robërit e karavanit Ashuras që nuk mundi të vazhdon të udhëtimin dhe vdiq gjatë rrugës, është një grua e njohur si Sejede Sharifa, vajza e Imam Hasan Mushtabas a.s. Disa studiues kanë shkruar se kjo zonjë fisnike së bashku me Imam Sejadin, bashkëshortin dhe fëmijën e saj të vogël, Imam Bagherin a.s. ishte e pranishme në Qerbela dhe ishte në mesin e robërve dhe duroi të gjithë fatkeqësitë së bashku me Hlibejtin a.s. Sejede Sharifa alayha salam është zonjë nga Ehlibejti alayhi salam, emri i vërtetë i së cilës sipas gjenealogjisë është Fatima dhe vajza e Imam Hasanit alayhi salam. Ajo konsiderohet si grua e madhe, e vërtetshme, e lirë dhe e devotshme, dhe pseudonimi i saj është Umm Abdullah. Ajo ishte vajza e imamit, gruaja e imamit dhe nëna e imamit, çka është një virtyt dhe nderi veçant. Imam Sadiku a.s. për këtë grua të dlirë ka thënë: gjyshja ime ishte Fatima bint al-Hasan Sadika. Kjo do të thotë se, jo vetëm se asgjë nuk u dëgjua prej saj përveç të vërtetës dhe ndershmërisë, por zemra e saj ishte gjithashtu plot siguri dhe devotshmëri hyjnore. Pas transmetimeve, kjo zonjë fisnike u sëmur për shkak të persekutimit të ushtarëve të Ibn Ziyadit dhe gjatë rrugës ra në tokë nga deveja. Hazreti Zeinebi dhe Umm Kulthum arritën shpejt mbi trupin e kësaj zonje të ndëruar dhe panë se ajo ka dorëzuar shpirtin e saj tek Zoti i saj. Sejede Sharifa është varrosur pranë një kopshti me palma dhe tashmë faltoria e saj, vajza e Imam Hasanit alayhiselam, ndodhe 30 kilometra nga Qerbelaja dhe 9 kilometra nga qyteti Hila dhe është ndruar në zonë tepër të frekuentuar për njerëzit që kërkojnë shërim. Sejede Sharifa alayha salam ka pozitë të veçantë në mesin e popullit irakian dhe falturia e saj nuk mbetet e zbrazët as për një ditë të vetme. Thuhet se meqense kjo zonjë e madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja në Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe me pozitën e lartë që ka tek Zoti, ajo mund të shërojë shumë shpejt sëmundjet. Falturia e Sejede Sharifa, vajzës e Imam Hasanit a.s., e cila njihet si mjekja e Hlibejtit, ndodhet pranë Qerbelas dhe ka pelegrin të përditshëm nga shiitët dhe sunitët. Të shëruarit dhe nevojtarët ndonjëherë vendosin pëlhura dhe letra në murin e faltores, dhe në këto pëlhura ata shpjegojnë sëmundjen e tyre e më pas shërimin e tyre nga Sejede Sharifa dhe falenderojnë këtë zonjë të nderuar. Shumë irakian besojnë se kushdo që viziton faltoren e Sejede Sharifa alayha salam nuk do të mbetë duar bosh dhe patjetër do të lehtësohet, sepse ajo, ashtu si babai i saj fisnik, është shumë e lartësuar dhe e dhimbësur dhe shumë bujare.
زينب في الطفوف تنادي يبنى أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يبنى أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar mënyrës se si duhet mbrojtur feja e ndritur islame dhe rolin e Imam Hasanit alayhi salam në këtë drejtim. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Mbrojtja ndaj islamit në jetën dhe veprën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë program, do të njihemi me rolin e Imam Hasanit alayhi salam në mbrojtjen ndaj Islamit. Sot është përvjetori martirizimit i Imam Hasanit alayhi salam. Për çdo vit, më 28 të muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri, muslimanët dhe dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam mbajnë zi për përvjetorin e vdekjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të martirizimit të Imam Hasanit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam është martirizuar 40 vite pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, që do të thotë në vitin 10 Hijri Kameri, në një ditë si kjo në qytetin e Medinës. Ai zotëri në çastet e fundit të jetës mori dorën e vëllait të tij, Imam Husejnit alayhi salam, dhe tha: "Jam në ditën e fundit të jetës sime dhe jam i pikëlluar nga fakti se vdekja po na ndan ne, por njëkohësisht ishtem i kënaqur pasi po shkoj të takohem me gjyshin tim, profetin sallallahu alaihi wa sallam, me baban dhe nënën time, Imam Aliun dhe Hazret e Fatimen. Vëllai im, po të lë testament ty që pas vdekjes sime, të kujdesesh për pasardhësit e mi dhe me bujarin tënde. Fali ata që gabojnë dhe mirë priti bamirësit dhe pas vdekjes sime për të gjitha ta bëhu prindi mirë." Me këtë rast, shprehim ngushëllime për përvjetorin e martirizimit Imam Hasanit alayhi salam. Dhe me këtë rast, do të njihemi me disa pjesë të jetës dhe veprës së tij. Imam Hasani alayhi salam është i biri Imam Aliut alayhi salam dhe i Hazret e Fatimes alayha salam dhe nipi i pari i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Ai, 8 vitet e fëmijërisë së tij i ka kaluar pranë të dërguarit të Zotit dhe edukimin e parë ka marrë në prehërin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, ku ka mësuar njohuritë e para rreth Islamit. Nga njëherë, Imam Hasani alayhi salam ishte pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam. Atëherë kur ati i zbriste shpallja dhe dëgjonte ajetet kuranore nga gjuha e tij dhe i rilexonte ato për nënën e tij, Hazrete Fatimen alayha salam. Në lidhje me karakteristikat e Imam Hasanit alayhi salam, është transmetuar se ai, nga dukja dhe sjellja morale, i ngjante shumë profetit sallallahu alaihi wa sallam. Ai kishte durim të madh, ishte modest dhe i njohur për fisnikëri dhe bujari të madhe. Ai në tre raste ka falur mbi gjysmën e pasurisë për nevojtarët dhe në rrugën e Zotit. Prandaj për këtë arsye është njohur me emrin Bujari i Ehlibejtit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Aliut alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Në atë kohë, shoqëria islame gjendej në rrethana shumë të ndjeshme. Udhëheqja e umetit islam apo shtetit islam ishte çështje shumë jetësore. Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, gjatë fjalimeve të tij, shpjegoi të vërtetën e rrugës së profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Imam Aliut alayhi salam për njerëzit dhe kujtoi se Ehlibejti alayhi salam është si një dritë që ndriçon rrugën e besimtarve pas profetit sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hasani alayhi salam në mënyrë të qartë ka mbrojtur pozitën e Ehlibejtit alayhi salam dhe deklaroi gatishmërinë e tij për të marrë përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së shtetit islam. Në këtë mënyrë, një numër i madh i njerëzve në qytetin e Kufas bën beslidhjen, bejatin me Imam Hasanin alayhi salam dhe ai mori përgjegjësinë e udhëheqjes së shoqërisë muslimane në një situatë me plot trazira. Beslidhja e njerëzve me Imam Hasanin alayhi salam ishte e papritur për Muavije bin Abu Sufjanin, që sundonte në territorin e Shamit. Prandaj, ai filloi përballjen ushtarake me Imam Hasanin alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam kërkoi nga Muavije që të heqë dorë nga kokforcia dhe të nënshtrohet rrugës së vërtetë. Mirë po, kundështimi i Muavijes me Imam Hasanin alayhi salam arriti deri në atë mas sa që ai dërgoi një ushtri drejt Irakut për të luftuar kundër Imam Hasanit alayhi salam. Muavije bin Abu Sufjan, në prapaskenën e kësaj ushtrie, filloi të blej me para personalitetet e Kufas dhe të deportonte në prindësi të këtij qyteti, që në atë kohë ishte qendër e shtetit islam. E me vitët, me premtime mashtruese, arritët të mbindin disa personalitetet të shquara dhe me ndikim që të ishtin dorë nga mbështetja Imam Hasanit alayhi salam. Pas kësaj, Muavije bin Abu Sufjan i shpalli luft Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë situatë, edhe Imam Hasani alayhi salam formoi një ushtri të përbërë prej 40.000 trupave për të përballur me sulmet të ushtrisë së Muavijes, ndërsa i ftoi njerëzit që të mobilizohen për të mbrojtur të vërtetën e shtetit islam. Mirë po në këtë kohë dukeshin shenjat e dorëzimit dhe të mos interesimit për luftë tek shumë personalitetet të shquara të Kufës, dhe sidomos tek disa komandantë të ushtrisë Imam Hasanit alayhi salam. Këto interesa materiale u bën shkak që komandantët e ushtrisë Imam Hasanit alayhi salam të tradhtojnë atë zotëri. Në rrethana të tilla, Imam Hasani alayhi salam me maturi dhe zgjuarsi analizoi situatën dhe kuptoi se gjendet në situatë të vështirë dhe dëmi i luftës me Muavien është më i madh se sa dobia e tij. Prandaj, për shkak të brengosjes ndaj të ardhmes së Islamit dhe ndaj fatit të muslimanëve, e pa të dobishme që të shmanget luftës. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi salam, në bazë të një traktati, pranoi paqen me Muavije bin Abu Sufjan. Nga ana tjetër, në ato rrethana të ndjeshme, kërcenoheshin edhe kufijtë e territorit të shtetit islam nga ana e Bizantit lindor dhe ekzistonte rreziku që në çdo çast të sulmohej shteti islam. Natyrisht, konflikti i brendshëm mes muslimanëve krijonte kushtet e përshtatshme për Bizantin lindor që t'i sulmonte muslimanët. Është transmetuar se Imam Hasani alayhi salam, pasi pranoi paqen, gjatë një fjalimi shpjegoi se lufta nuk është në dobi të muslimanëve, dhe pastaj lexoi ajetin 111 të sures Anbiya të Kur'anit të Shenjt, ku thuhet se paqja është një sprov për të provuar muslimanët dhe gjithashtu në dobi të tyre. Abu Said, një prej besnikëve të Imam Hasanit alayhi salam, ka thënë: "Pas në shkrimit të traktatit të paqes, shkova pranë Imam Hasanit alayhi salam dhe i thash: O i biri të dërguarit të Zotit, për çfarë arsye pranove paqen me Muavien, në kohën kur ishe i bindur se udhëheqja e shtetit islam është e drejtë legjitime juaja?" Imam Hasani alayhi salam në këtë rast kujtoi paqen e profetit sallallahu alaihi wasallam me idhujtarët e Mekës në Hudejbie, dhe pastaj, duke u mbështetur në ajetet kuranore, rrëfeu tregimin e Hidrit me Musain alayhi salam, ku Hidri dëmtoi pak varkën në të cilën udhtoni në mënyrë që ajo t'i mbetet përsëri pronarit. Në kohën kur urtësia e këtij veprimi nuk ishte e qartë për Hazretin Musa alayhi salam, Imam Hasani alayhi salam më tha se paqja ime gjithashtu ka disa urtësi të cilat nuk janë të qarta për ju, dhe rezultatet e saj do të paraqiten më vonë. Imam Hasani alayhi salam në një rast tjetër i ka thënë Abu Saidit: "Nëse unë nuk do ta bëja një gjë të tillë, nuk do të mbetej asnjë prej ndjekësve të rrugës e Ehlibetit alayhi salam mbi tokë, dhe të gjithë do të vriteshin." Në çështin që kishim mos marrveshje, unë dhe Muavije bin Abu Sufjan, e drejta ishte në anën time, dhe këtë gjë e kam bërë për të mbrojtur jetën tuaj dhe gjakun tuaj. Pas kësaj ngjarje, Imam Hasani alayhi salam u kthye në qytetin e Medinas dhe me durim dhe maturi filloi programet e tij në një formë tjetër, duke marrë parasysh faktin se shumica e veprimeve të pushtetarëve të padrejtë me vit bëheshin vetëm si përfaqësisht islame. U shtua rreziku për krijimin e devijimeve dhe shtrembërimeve në perceptimet ndaj mësimeve islame. Prandaj, veprimtaria kryesore Imam Hasanit alayhi salam u përqendrua në shpjegimin e parimeve të fesë islame në mënyrë të qartë për mendimtarët e shtresave të ndryshme të muslimanëve, në mënyrë që ata të bëjnë dallimin e rrugës së vërtetë nga rruga e shtrembëruar. Imam Hasani alayhi salam, pas kthimit në Medinë, një numër i madh i mendimtarëve dhe studiuesve të haditheve profetike u mblodhën rreth tij. Këto persona ose ishin shok të profetit sallallahu alaihi wasallam, ose ishin shok të Imam Aliut alayhi salam. Mes tyre ishin figura të njohura si Jabir bin Abdullah Ansari, Habib bin Medaher Hajer bin Abdi, Zeid bin Argham, Suleiman bin Sorad Khozai, Kumeil bin Ziad dhe Muslim bin Aqil. Këta njerëz ishin mbledhur nga qytete të ndryshme dhe me anë të edukimit shkencor dhe shpirtëror, konsideroheshin faktor të rëndësishëm për balë politikave devijuese të pushtetit e me vid. Ibn Sabah Maleki, rreth veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam, ka thënë: ai namazin e mëngjesit e falte në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe deri në agimin e diellit bënte zikr. Gjatë ditëve njerëzit mblidheshin rreth tij dhe ai shpjegonte mësimet dhe dispozitat islame. Fjalët e tij gjithnjë ishin të argumentuara dhe bindëse për dëgjuesit. Një pjesë tjetër e veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam i është kushtuar mbështetjes ndaj ndjekësve të rrugës së Ehlibejtit alayhi salam përballë pushtetarëve e Mevit. Në këtë mes, Imam Hasani alayhi salam ishte i vetmi strehim për dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam shpeshherë ka vendosur nën pikpyetje legjitimitetin e pushtetarëve e Mevit dhe qortonte ata në shumë raste, duke u distancuar nga veprimet e tyre. Imam Hasani alayhi salam gjithashtu në shumë raste ka kritikuar dhe paralajmëruar edhe vetë Muavije bin Abu Sufjanin. Në një rast, Imam Hasani alayhi salam i kujtoi Muavije bin Abu Sufjanit se halifi muslimanve është ai që zbaton metodën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i nështrohet urdhrave të Zotit. Halif nuk është ai i cili ushtron dhunë ndaj muslimanve dhe nuk zbaton sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai që konsideron botën baba dhe nën të tij, ai që konsideron robërit e Zotit sklever të tij dhe pasurinë e tyre konsideron pronë të pushtetit të tij. Kjo është për arsye se një person i tillë është mbret, i cili ka arritur në pushtet dhe pas një kohe ndahet nga kënaqësitë e kësaj mbretërie. Imam Hasani alayhi salam me programet politike, shoqërore dhe kulturore në qytetin e Medinës ka krijuar një val të re për vendisimin e popullit musliman. Aktiviteti i Imam Hasanit alayhi salam ka qenë i gjerë dhe me ndikim të madh, saqë njerëzit pohonin se veprimtaria e tij ka ripërtëri personalitetin e Imam Aliut alayhi salam. Padyshim se kjo nuk i ka pëlqyer pushtetarëve me vit. Për këtë arsye, ata bën përpjekje që të pengojnë veprimtarinë e Imam Hasanit alayhi salam qysh në qytetin e Medinës dhe mos të lejojnë shtrirjen e saj në qytete të tjera. Mirë po ata nuk arritën të realizojnë këtë qëllim dhe në fund vendosën të shuajnë ekzistencën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi salam në vitin 50 Hijri Kameri, me anë të një komploti të elementëve të pushtetit Emevit, u helmua dhe u martirizua në një ditë si kjo. Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin Imam Hasanit alayhi salam, duke kujtuar një thënie të tij: pozita më e lartë pranë Zotit të Madhëruar do t'i takojë atij personi i cili i njeh mirë të drejtat e njerëzve dhe bën përpjekje për jetësimin e tyre. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.